Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Habarlar günnelüğümüzü dinleyersiniz. Aşgabatda şu gün 25. sentyabrda Halk Maslahatının 2. meclisi geçirildi. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow meclise çıkış edip mali iqtisadiyat ulgamyna geçirilen özgörtmeler, bazar gatnaşyklaryna geçmekde öňde duran wezipeler hakynda söz söýler diýip türkmen mediýasy habar berýär. Halk maslahatynyň iň esas täzeligi häzirlikçe halk maslahaty bilen mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti, wekilçilikli we kanun çykarjy guruma öwrülmegi aradaky teklip bolup görnýär. Bu teklip Prezident Berdimuhammedow tarapından edildi. Döwlet dostum Türkmenistanyň adam marada kalydanyň döwlet siýasatynyň esasy ur bolup durýanlygyny we şeýle bolup hem galjakdygyny aýtdy diýip türkmen mediýasy bu siýasatyň amala aşyrylmagyny ýylla aýlyk haklarynyň 10% köpeldilmegi bilen delillendirmäge çalyşdy. Emma durmuşyň näçesi gymmatlanlygyny aýtmady. Mundan başga Berdimuhammedow biziň ykdysady ösüşimiziň esasy guraly bolup investisiýa hyzmat eder dedi. Emma yurda häzirki düşen ýagdaýyna nädip investisiýa çekip boljagyny anyklaşdyrmady. Döwlet dostunyň tassyklamagyny görä yurtda regionlaryň ösmegi üçin giň mümkinçilik döredilen. Döwlet siýasatynyň esasy ur adam hakynaky arada bolmagy we ýene şeýle bolmagyna galar. Şeýle dol Türkmenistanyň maglumat tehnologiýalar merkezini döretmegi teklip etdi. Ýanyç energiýa toplumyna sanlar tehnologiýasyny ornaşdyrmagyň wajypdygyny ýetdi. Agrosanagat toplumyny özgörtmek we tebigatdan peýdalanmak işlerine aktivlige çağırdy. Newt galpudogyna sanly tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy pudogyň diversifikasiýa edilmegi barada durup geçdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen hökümetiniň tanqyçylary Türkmenistanyň adam hakyna akaladanyň diňe kagyz ýüzüne galýanlygyny, regionlarda ýaşaýyş durmuş, iş we gadan şertleriniň merkezdäkiden has yaramazlygyny, şu sebäpden ýaşaýjylaryň barha kent daşary ýurtlara çykmaga çalyşýanlygyny öňe sürýärler. Türkmen televizyonunun halk maslahaty bilen wagly göne firde alıp baran gepleşiklerini söhbetde söyleyen adamlar sol sanlı gepleşikler alıp barjylar esasan yurtta edilen gaýdylan uly işleri döwlet dostunyň gazanan üstünlüklerini nygtap görkezmäge çalyşdylar. Problemalary agdamadylar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bir aý ugrak öňeren maglumatyna görä halk maslahatyna taýýarlyk 2 aý ugrak öňünden başlandy. Häzir welaýatlarda halk maslahatyna bir aý bäri ýarlyk görýärler. Oňa gatnaşjak raýatlara ýörüýi togullukların berk gödäwçiligine geplejek sözleri öwredilýär diýip adatlygyň habarçysy 28 agustda anonimlik şertinde gurulýan halk wekiline salgylanyp habar berdi. Şeýle dol maslahata gatnaşýan halk wekilleriniň mediýada çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen hökümetiniň tanqyçylarynyň köpüsi Niyazhun öz bir kanun işlerini kanunlaştırmak üçin olanan halk maslahatının dikeldilmeğini yurttaki iqtisadi krizis bilen bağlanıştırýarlar. Prezident Berdimuhammedow 2008-nji ýylda ýatyran halk maslahatyny 2017-nji ýylyň oktýabryna gaýtadan nikeltdi we 2018-nji ýylda halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde ilata berilýän sosial ýeňilliklerin ýatyrylýanlygyny eglan etdi. Bu maslahat yeňilliklerin ýatyrylmagyndan başga Berdimuhammedow täze owhozalyk teklipleri ýagny häkimiýet başyna gelenine ýygylan eden owa siýasatynyň netijesiz bolanlygyny gytaklaýyn boýun almagy bilen hem ýatda galdy. Türkmen mediýasy garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan Niyazhun täze owa siýasaty diýilýän ögüp daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýdan bolsa, soňra Berdimuhammedow öňe süren owhozalyk siýasatyny ýokdy. Emma Berdimuhammedow soňkeden tekliplerini döwletiň satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak, käreneçilere döwlet tapşyrygyndan başga ekinler ekmäge hem ruhsat bermek, hatda ýer uzak möhletli hususy ýeşilge bermek ýaly teklipler hem öňe sürildi. Ýöne ýerin tehnik almak üçin ýeňillikli karazlaryň dökünin kime berilýändigi aýdyň bolmanyňarlygy şu aralykda senagatçylar we telekaçylar birleşiginiň owhozulugyndaky dolanyş hem öz eline geçirýändigi hakynda aladalar eşdildi. Şu aralykda paxta ýygynynyň başga aýlarından başlap adamlardan pul ýygnalmagy, büdjet işgärleriniň hatda gowgaça çürtmegi hem çykarylmagy, mejbur hökümetiň has güýçlenýändigi baradaky aladalar köpeldi. Yerli sinçilerin ve hünermenlerin aytmaklarına göre Türkmenistan'daki ozol problemaları dine dayxanların erksizliği ulenel. Eysem su desgalarının tas 30 yıl veri eyeçiliksiz saklanma ulen hem mağlı. Bu yagdai suun sovet yıllarının akıdan hem köp yitirilmeğine, yerlerin has şorladılmağına, ekoloji problemalarının çunglaşmağına alıp geliyar deyip, odalki su injineri Nur Muhammed Hanamov Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aytdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelerimizi halkary temasy bilen dowam etdirýär. ABŞ-nyň wekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın garşysyna impeachment prosesine başlamak üçin resmi derňewe girişýänliklerini, onuň hamala bäsiz siýasatçyny deriň etmek üçin Ukraina basyş görkezmek bilen wezipä girişenine kabul eden kasamyny bozanlygyny aýdýarlar. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24 sentýabrda bu çäreniň zerurdygyny, sebäbi Trump'ın wezipä girişenine eden kasamyny ikilik edenligini, biziň milli howpsuzlygymyza ikilik edenligini, biziň saýlawlarymyzyň ellegirilmesizligine ikilik edenligini aýtdy. Pelosi uzak wagt däri munyň ýaly derňe geçirilmegine garşy durýardy. Emma Trumpyň 25-nji ýulda bolan telefon gurrunyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, odalky wiceprezident Joe Biden we onuň Ukrainada gaz garýan kampaniýa bilen işlän ogly Hunter derňe üçin basyş edenligi barada çykan habarlardan soň öz pozisiýasyny ýetgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmeli, ondan hasap sorulmaly. Hiç kim kanundan ýokarda däldi Pelosi 24 sentýabrda telewizionda berilen çykyşyny aýtdy. Şunun üçin men şugun wekiller öýüniň resmi impeachment derňewine başlaýanlygyny eglan edýärin diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Trump telefon söhbetdeşligi wagtynda Bidenler barada maslahat edenligini boýun aldy. Emma Zelenska 41 ýaşyndaky ýaş siýasatça basyş görkezenligini üzül-kesil ret etdi. Emma Ramazan Trump günün birinci yarımını öz işgarlarına Ukrayna verilecek olup duran 400 milyon dolara olay kömbeği dondurmağı buyuran onu tasdik etti. 2020 yılın prezident saylıklarına Trump'ın esası bəsteşlerinin biri olmalı demokrat kandidat Joe Biden'ın Ukrayna ülen bağırlıkta nəhiller bir kanun iş edenliğine soğutnama yok. Pelosi'nin ıglan etmesinden son geçen 9 minut içinde Trump Twitter'da bir topar beyanat kaldırıp Pelosi'ni dol arvak ağçılığına şeyli de prezidenti süýkenmekde aýpladi. Trump bilen Zelenskiýniň arasynda iýul aýyna bolan telefon söhbetdeşligi aýdylmagyna görä habar berjiniň Aňtow jemgyýetiniň baş inspektoryna eden şikaýatyndan soň mälim boldy. ABŞ medeniýeti bu şikaýat arasynyň awgust aýyna ýazylanlygyny habar berdi. Milli Aňtow gullugynyň iş başyndaky direktor Joseph McQuire habarçynyň şikaýatynyň kongrese geçirilmeliligi barada karara geldi. Habar berjiniň aklawçylary 24 sentýabrda eger olar bu arada boýunça kongresiň Aňtow komiteti duşmak isleseler, öz müşterilerini nähil gorap biljekler barada gollanma gözleýänliklerini aýtdylar. Ikaklugçynyň aýtmagyna görä, olaryň müşterisi ABŞ-nyň Aňtow jemgyýetiniň agdasy McQuire'den öz wagtynda jogap bermegine garaşýar. Bu arada AP habar berýär. Emma muňa garamazdan Trump administrasiýasy şol günüň özünde aktamyň bu şikaýaty hepde aýagyna çenli kongrese göýermäge taýýarlanýanlygyny aýtdy. Wekiller öýüniň Aňtow komitetiniň başlygy Adam Schiff görkezme bermegiň ören basym hepde hem bolup biljekdigini aýtdy. Pelosi administrasiýanyň habarçynyň şikaýatyny kanunyň talap etişi ýaly geçirmekden ýüz ögürmegi aýdylmagyna görä Trumpyň 25-nji ýulda Zelenski bilen eden gurulmagyna beren wadalary baradaky howsalany aňladyar diýen delile salgylanýar. Zelenski 24-nji sentýabrda BMG-da Amerikanyň sesi bilen söhbetdeşlikde özüni basyş edilenligini anyk aýtmady. Biz garaşsyz ýurt, biz her bir zada taýýar diýmek bilen çäklendi. Wekiller öýüniň Republikan lider Kevin McCarthy Pelosi'nin resmi derin otalavını gollamadı ve onun hareketi bu mesele gedek gelenini Amerikanın adından gürlemeyer. Ol bir taraflı yağdaydı, bizim impeachment derin oğunladığımızı karar edip bilmeziydi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynyň döwlet eýçiliginäki dukanlarynyň un satyn almagy bar ýa-ni ýaşajylardan öňmüzdäki aý üçin nowata ýazylmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy ýaşajylaryň aýda bir gezek paýok görnüşinde berilýän unyň sentýabr aýdaky möçürini hem heni satyn alyp bilmeýändigini aýdýar. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda un gyçylygy dowam edýär. Eger hökümet dukanlaryna un gelse-de onuň üssi ülşük bolýar. Hemme adama ýetmeýär. Dukan işgärleri adamlara eger siziň spisikde adyňyz bolmasa, indi kaý üçin täze spisige adyňyzy belläp gidiň we her gün habar tutup görüň diýip aýdýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine töhfetdeş bolan habarçy 24-nji sentýabrda gürrüň berdi. Habarçy bu ýagdaýy welaýatyň Mare trawynyň darpçy we täze owa daýhan birleşiklerinde, Murawet trawynyň Gyzylbaýdak we 50 ýyllyk daýhan birleşiklerinde, Bayramaly trawynyň Türkmensan daýhan birleşiginde synlasa bolýandygyny belläýär. Aýdylmagyna görä döwlet dukanlarynda tapdyr maýan yerli un hususy eçilikdäki söwda nokotlarynda we bazarlarda 5-6 esse gymmat bahadan açaçan satylýar. Adamlaryň köpüsi hojalykdaky adam başlary esasında döwlet dukanlarynda aýda bir gezek paýok görnüşinde berilýän un hem satyn alyp bilmeýärler. Ýöne onu hususy dukanlardan haçan barsaň da açaçan satyn alyp bolýar. Bu ýagdaý gaty geň. Şol bir unu hususy dukanda birnäçe esse gymmada satyn alyp bolýar. Ýöne döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar. Munyň sebäplerini hiç kim düşündirmeýär deyip havarçı bellidi. Marenin dövlet eyçiliginnäki dukanlarda 1 kilogram yerli un 1 manat bolsa, bazarlarda we hususy dukanlarda 5-6 manatdan satylýar. Onuň 50 kilogramlyk bir haltasynyň bahasy bolsa 260-270 manada barabar. Türkmensanda hususanda Marvel we Apelaýatlarynyň dövlet dukanlarynda ilatyň sarp edýän esasy aýdyk önümleriniň aýratynda unyň we çöregiň gyçylygy soňky 3 aýa goly wagtyň dowamında güýçlendi. 22-nji sentýabrda Azatlyk radiosu Onuň lewapdaky habarçysy welaýatyň Dargynata, Çärjew, Hojamaz we Köýtönnäg etraplarynda döwlet tarapyndan adam başyna her aýda berilýän 3 kilogram unyň we her ele bir sany berilýän buhan köçeregiň indi 2 aý bäri berilmeýändigini habar berdi. 19-njy sentýabrda Marvel aýtynyň döwleti degişli azyk harit dukanlarynda buhan köçeregi her ele 2-den çäkli möçürde satyldy. 16-njy sentýabrda bolsa Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynda her adam başyna 11 sany towuk ýumurtasy we marda her ele 2 kilogram tovuk buğdu çäkli möçürde satyldy. Türkmensanyň döwlete degişli dukanlarynda un, çörek, tovuk ýumurtgasy, tovuk buğdu, şeker, ösümlik ýağy ýaly azy karitleri hususy eçilikdäki söwda nokotlary we bazarlar bilen deňeşdirilende ortaça 2, käte 5-6 esse arzan bahadan satylýar. Azatlyk radiosynyň Türkmensandaky habarçylarynyň we yerli synçylaryň ençemesi adamlaryň alýan aýlyk günlüginiň bazardaky azy karitlerinden satyn almagy köplenç ýetmeýändigini aýdyp, olaryň döwlet dukanlaryna önümler satın almağa yıkkın ediyendigini aydiyarlar. Mundanın başı işsizlik ve korrupsiya derarlı maşalların köpüsünde dine bir adam işleyer. Kavir maşallarda kadalı işleyen yekece adam hem yok. Adamların günü kıyın deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertine sökvetteş olan Türkmensanlı sinçi aytti. 9. iyulda yerli metbuğu Türkmensan'da 1,600,000 tonnadan gowrak buğday hasılının öndürlendigini habar verdi. Türkmen hakimiyetleri ve meyze serişteleri devlet dukanlarına bu adık gıçılığı ve olorun önündeki ulu novatlar var arada hiç saat aytman gelerler.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Rus howpsuzlyk resmiýeti Türkmenistanyň we Täjikistanyň çägine Islam döwleti ekstremist toporunyň 400 ýaşyryn öýjüginiň bardygyny aýdýar. Rus howpsuzluk resmileri Uganistanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşen demirgazyk regionlaryna terror toparlarynyň güýçlenmeginiň regionyň howpsuzlygyna wehim salýanlygyny aýdýarlar. Demirgazyk Uganistanyň Talibanyň güýçlenmegi kollektiw howpsuzluk şertnamasy uramasyna girýän ýurtlara wehim salýar diýip kollektiw howpsuzluk şertnamasy uramasynyň ştab ýolbaşçysy Andrey Sidorov 24 sentýabrda Russiýanyň Interfax habar agentligine sitirlendi. Türkmenistan ve Täjikistan bilen serhetleşen Uğan vilayetlerine Taliban'ın cemi 11 000 agzası var deyip Sidorov Moskva'da jurnalistlerin önüneden çıkışını aytdı. Ol Uganistan'a İslam devleti ekstremist toporunun işçenleşenliğinin göze ilyenliğini hem belledi. Rus metbuatı Sidorov'a salgılanıp İslam devleti cengçilerinin Uganistan'daki umumi sanının cemi 4 000 törüğününe dönü haber veriyer. Sidorov İslam devleti ekstremist toporunun Uganistan'a Merkez Aziya ve Günorta Aziya yurtlarını aralaşma üçün bazı hükmünü karayanlığına aydiyar. Terrorçuların Taliban bilen çaknaşmakları hedir kuvatta, onların öz göde üçlük ediyen yerlerini epesli giyinletmeyine ruhsat vermeyer deyip hovupsuzluk resmi saytti. Onun sözlerine göre terrorçu topar Uganistan bilen araçakleşen Türkmenistan'ı ve Täjikistan'ı öz təsirini yaymağı sinanşiyar. Ekspertlerin aytmağına göre hedir kuvatta onların öz çayginini Ugan terror düzümleri bilen arağıtmışı saklayan 400 tüvürü yasırın öycükleri var deyip Sidorov aytti. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Rus hovupsuzluk resmisinin Merkez Aziya yurtlarını avanyan vehimler varad eden çıkışının novottaki duyduruştan varad bolonluğunu aydiyar. Onun tasdiklamagyna görä Russiýalyk resmiler Merkez Aziýa ýurtlaryna 20 ýyldan gowrak wagt bäri terror toparlary bilen bagly howpsuzlyk duýduruşlaryny berip gelýär.
It's the same thing they've been saying for more than 20 years that there's a threat in Afghanistan.
Bu olaryň ýagny Russ resmiýetleriniň 20 ýyldan gowrak wagt bäri gaýtalaýan şol bir zatlarydyr. Olar Merkez Aziýa ýurtlaryna Uganistanyň howp bar. Bu Merkez Aziya sıçrap bilir. Tide kömek derur bolmaq mümkün. Bu Rusya bilen hususan Rus qoşunu bilen oňat gatnaşyklary saklamağa sebäpdir diýip gelýär. Inne olaryň alada bildirmek nowaty İslam döwletine gedek geldi. Köp ýyllyklaryň dowamyny olar başga toporlary alada bildirip gelipdi diýip Panier aýtdy. Onuň aýtmagyna görä Rus resmiýetleri İslam döwleti ekstremist toporunyň Awganystana sany barady. 2000 we 10 000 aralygyna sany getirýär.
CSTO Sidorov said that he had information that was 4000.
Olaryň sany haýsyrut resmiýetini diňleýäniňe bagly. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň ýolbaşçysy Sidorov olaryň sanynyň 4000 töwereginde degi barady. Özüne maglumatyň bardygyny aýtdy. Russiýanyň Awganystandaky ozalky ýylçysy Zamirbek Kabulov olaryň sanynyň 8-10 000 aralygyna dyn aýdypdy diýip Panier belledi.
1000, you know, 10,000. So it really depends on who you're listening to.
Onuň tasdiklamagyna görä resmiýetler getirýän sanlary barada maglumatlaryň çeşmesini görkezmeýärler. Panier Türkmenistanyň ne kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyny agzadygyna, ne de garaşyl döwletleriň arkalaşygyna dolu agzadygyna ünsi çekip, Rus resmiýetleriniň serhetdäki howpsuzlyk şertlerini agzanyny Türkmenistanyň adyny tutmagy onun gen galdıryanlygyny belledi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyna Belarus, Ermenistan, Gazawstan, Gyrgyzstan, Russiýa we Täjikistan girýär.
This is just another Russian reminder, I think, to the Turkmen authorities that
Meniň pikirimçe bu Türkmen häkimetlerini gönükdirilen nowatdaky Rus duýduruşy bolup durýar. Häzir bolan diýilýän bu duýduruşyň setir aralaryna siz asla öz halkyňyzy gorap bilmersiňiz. Bu wagtda siz Moskwa bilen ýakyn gatnaşyklary, şol sanly ýakyn harby gatnaşyklary saklaň. Sebäbi eger olar serhetden aşan ýagdaýda Ne siz bu adamlara karşı öz çayınızı qorap bilmersiniz deyilen duyduruş var deyip Panier sözünü cemledi.
You guys won't be able to defend your own territory against these people.
Rus resmiýetleri demirgazyk Uganistandaky jeňçileriň garaşy döwletleriň arkalaşygyna ýa-da kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyna girýän ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň howpsuzlygyny awandyrýan wehimi barada ilkinji gezek çykyş etmeýär. Soňky bir ýyl golaý wagtyň dowamyny Rus resmiýetleriniň agzalýan çykyşlary ýygjymlaşyp başlady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da her yıl milyonlarca ağaç ekilir, ama yüzlerce hektar meydana ekilen bağlar iyideksizlikten ve susuzluktan kuruyar deyip Adatlık Radyosu'nun paytaxta havarçılarının biri havar veriyar. Hopsuzluk aladalar sebeple gizlilik şertinde söhbetdeş olan havarçı şeyle yağdayı aşavadın berdengi ve bekre ve sevitlerinin çayagindaki tokoy meydanlarında sinlasa bolyandığını aytdı. Bu sevite sonku 3 yıl çemesi vaqtta ekilen arça ve beylik bağlar görünüşünün ekileni veri su berilmen yalı olup görünyar. Şayorlar 3 metre çenli yol kıralarında yerleşen ağaç nahallarına iyide edilendiğine, onların suvarlandığını görüp bolyar. Şol sebeple bu aralıktaki ağaçlar göğe öksüp dur. Ama onun ağırsı yani esası Tokoy meydanlarında bağların 30-35% kuraptır deyip havarçı 25. sentyabrda gürün berdi. Gürün edilen meydanları aylanıp görün havarçının sözlerine göre aşavatlıların hususanda berdenginin ve bekrevenin yaşayıcılarının onlarçası ilattan yığınılan maliye seriştesinin hasabına eklen bu ağaç nahallarının köpçülüklüğün kurudulmanda neyle olyar. Bağlar öz vaktinde iyide edilmeyendiği, suvarılmayandığı sebeple kurayar. Oların düğü kurap toprağı cayrı açıp dur. Bu ağaçlar ekmek ve oları iyide etmek için deyilip, büccet işerlerinden her yıl yüzlerce manat möçüründe pul yığınalıp alınyar. Adamlardan yığınalayan pula bipervay çemeleşilyar. İn esası zattı, eklen yaşacık nahallar kurudulyar deyip, havarçı anonim şertte söhbetdeş olan aşavatlı bir büccet işerinin sözler istirledi. Aydılmağına göre ağaçlar yağışın köp yağyan mövsümünde de korulmayar. Olur ağaça köp yağış sularından koruma üçün hem hiç zat edilmeyar. Şöyl bahar aylarında aşavada sil gelende dağdan gelen sil suları ağaçlara ulu ziyan yetirdi. Hedir yağış mövsümü yeni kol oyladı. Yönü dağdan gelen silin önünü almak varada henidem yekece de işin edilendiği göde ilmeyar deyip havarçı aittı. Türkmenistan'da prezidentin kararı bilen her yıl milyonlarca düp nahal oturdular. Fevral ayında resmi Metbuğut, Türkmenistan'da bu yıl yurt boyunca 3 milyon düyüp ağaç nahallarını oturtmanın göz önünü tutulyandığını, oturdulacak ağaçların 1,5 milyonunun Ahal velayetinin çeklerinde kalın 1,5 milyonunun yurdun beyleki künceklerinde ekilecektiğini haber verdi. Bu çare her yıl 2 yede güz ve bahar pasırlarında ehli halk yuvarlarının geçirilmeyi esasında amal aşırlar ve onda büccet işyerlerinin şoltanda studentlerin katlaşmağında ağaç ekiliyer. Adatlık Radyosu'nun havarçıları ve yerli yaşayıcıların inçimesi ekiliyen ağaç nahalları için idare kerhanaların işyerlerinden her yıl pul yığınlayandığını haber veriyerler. Şeyle de büccet işyerlerinden ağaçları yılın devamında iyide gediyen hakkını tutulan dayhanların zahmet hakkı için hem pul yığınlayar. Şu yıl bahar paslında geçirilen ağaç ekmek çaresinin önü sırasında yani 21. fevralda Azatlık Radyosu'nun aşavatta havarçılarının biri ağaç nahalları için devlete değişli idare kerhanaların işyerlerinden pul yığınlayandığını ve onun 5-10 manat aralığında dığını haber verip de. Resmi malumatlarda ekmek için ağaçların satın alınmağının ve oları iyidemeğin mali çeşmeleri halk köpçülüğüne məlum edilmeyer. Geçen yılın iyul ayında Azatlık Radyosu'nun söhbetdeş olan Aşavadın yaşayıcısı şehrin magistral yollarının yakalarında ağaçların göğük zoologları dörödülendiğine yönü görür gözden daşrak dağ girişlerinde bayırlarda esasen de Aşavadın demradık çöllük bölüğüne ekleyen ağaç nahallarının her yılda 3'ten 1'sinin hem düyüp tutmayandığını gurrun berdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyeriz.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Hoş geldin.